Magazine Forte, Issue 5,
Being.
Περιοδικό Forte, τεύχος 5.
Όντας. Contributors, in order of appearance, Γιώργος Λαμπράκος, Park MacArthur, Ιορδάνης Παπαδόπουλος, Φίβη Γιαννίση, Θάνος Σταθόπουλος, George Ίκαρος Παπασάκης, Μαρία Γιαγιάννου, εν Σωτήριος Μπαχτσιτζής. Οι συντελεστές με τη σειρά που εμφανίζονται είναι οι Γιώργος Λαμπράκος, Πάρκ MacArthur, Ιορδάνης Παπαδόπουλος, Φίβη Γιαννίση, Θάνος Σταθόπουλος, Γιώργος Ίκαρος Μπαμπασάκης, Μαρία Γιαγιάννου και Σωτήρης Μπαχτσιτζής.
Δεν χρειάζεται να δουλεύω. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευτυχία της ζωής μου. Το δύσκολο δεν είναι να ζεις και να δουλεύεις, αλλά να ζεις χωρίς να δουλεύεις. Αυτό το καταφέρνω κλέβοντας ποσά από πιστωτικές κάρτες και τραπεζικούς λογαριασμούς. Δεν είναι δύσκολο. Για να το κάνει κανείς, πρέπει απλώς να πληρεί δύο προϋποθέσεις. Να είναι ειδήμων στους υπολογιστές και να μην πιστεύει στην αξία της ατομικής ιδιοκτησίας. Μόλις κατόρθωσα το πρώτο, το δεύτερο ήταν παιχνιδάκι. Είμαι ένας μοναχικός. Η μοναχικότητα με δημιούργησε κατ' εικόνα της. Η μοναχικότητα διαφέρει ριζικά από τη μοναξιά. Μοναξιά αισθάνεται εκείνος του οποίου η σχέση με τους ανθρώπους διαψεύστηκε. Εγώ δεν είχα ποτέ αληθινή σχέση με τους ανθρώπους, ώστε να αισθάνομαι ότι διαψεύστηκε. Ποτέ δεν αισθάνομαι μοναξιά. Η μοναξιά αφορά μόνο όσους έχουν ανάγκη τους άλλους. Θα ήμουν ποτέ τόσο μόνος αν δεν υπήρχαν υπολογιστές? Πιστεύω πως ναι, αλλά με μιαν άλλου είδους μοναχικότητα. Ίσως ακόμα πιο ζώδη. Ίσως ακόμα πιο θεϊκή. Ίσως πιο κοντινή στον πρώτο πίθηκο που έπεσε από το δέντρο και σηκώθηκε στα δυο του πόδια και ύψωσε τα χέρια του προς τον ουρανό και φώναξε. «Τι κάνω εδώ κάτω, ολομόναχος?» Όταν πλησιάζει κανείς τον άλλο, γίνεται κλειστόμυαλος. Στο ρετιρέ έχω μέσω διαδικτύου συχνή επαφή, χωρίς πραγματική επικοινωνία, με όσους μπορώ. Είμαι ο λιγότερο περιορισμένος, συνεπώς ο πιο ανοιχτόμυαλος άνθρωπος του κόσμου. Το ανοιχτό μου μυαλό με οθεί να κοιτάξω απολύτως ρεαλιστικά τη σημερινή κατάσταση του πλανήτη και του επικρατέστερου ζώου πάνω σε αυτόν. Η προϊστορία του ανθρώπου έχει ως εξής. Ένα ανθρωποειδές ανέβηκε στο όχημα της εξέλιξης, το έβαλε εμπρός και ξεκίνησε με στόχο να γίνει άνθρωπος. Μα κάπου στο δρόμο τράκαρε. Και αυτό το πλάσμα που βγήκε ζαλισμένο και αιμόφυρτο από το όχημα της εξέλιξης είναι το ζώο που σήμερα αποκαλείται άνθρωπος. Αυτό δεν είναι εξέλιξη. Αυτό είναι οπισθοδρόμηση. Το ανθρωποειδές έβαλε μάλλον την όπισθεν. Ο άνθρωπος είναι ανεπίδεκτος βελτίωσης, επιρρεπής στην ασυνέπεια και ανεπίγνωστος θειασότης της ήττας. Δεν μαθαίνει από το σφάλμα ούτε από τη βλακεία. Ενώ τίνει να καταστρέψει κάθε ζωή στον πλανήτη, εξακολουθεί να δίνει συμβουλές για το πώς θα σωθεί η ζωή στον πλανήτη. Ο άνθρωπος είναι το μόνο ζώο που πιστεύει πως είναι ανώτερο από τα υπόλοιπα ζώα. Είναι ένδειξη κατωτερότητας, αν μη τι άλλο, το να πιστεύει ένα ζώο που δεν είναι ανώτερο από τα υπόλοιπα ζώα, ότι είναι ανώτερο από αυτά, ενώ δεν είναι. Ο άνθρωπος είναι δειλός. Δεν τολμά να κοιτάξει τις πλευρές του εαυτού του που δεν αντέχει. Βάζει τα ελαττώματά του στην αποθήκη και τα προτερήματά του στη βιτρίνα. Γι' αυτό οι αποθήκες είναι πάντα πιο ευρύχωρες από τις βιτρίνες. Στη γη, οι γήινοι έγιναν υπερβολικά πολλοί. Η φύση το κατάλαβε, μα δεν μας εκδικείται εκείνη. Εμείς εκδικούμαστε τον εαυτό μας, επειδή δεν είμαστε ικανοποιημένοι μαζί του. Ο άνθρωπος αγχώνεται για το μέλλον του πλανήτη, ενώ η αλήθεια είναι ότι ο πλανήτης αγχώνεται για το μέλλον του ανθρώπου. Ο πλανήτης εκπέμπει σως εναντίον του ανθρώπου και ο άνθρωπος είναι τόσο ηλίθιος, ώστε νομίζει ότι το σως απευθύνεται στον ίδιο, ότι ο πλανήτης καλεί τον ίδιο να τον σώσει. Για να σωθεί ο πλανήτης, πρέπει να εξαλειφθεί το ανθρώπινο είδος. Όποιος καταστρέφει τον πλανήτη, δεν μπορεί ταυτόχρονα να τον σώσει. Και παρότι δεν καταστρέφει εξίσου ο κάθε άνθρωπος τον πλανήτη, αυτό ποσός ενδιαφέρει τον πλανήτη. Για να σωθεί ο πλανήτης, πρέπει να καταστραφεί ο καταστροφέας. Ο πλανήτης εκλιπαρεί τον άνθρωπο να εκλείψει. Πρώτο γυμνασμά. Θα μάθω να γράφω καλά και θα σας κάνω δώρα. Το μαλακό χώμα, το καθαρό χρώμα, το μακρύ παλτό. Θα αφήνω αναμένο το φως στο χολ τα βράδια. Θα κάνω άλματα.
Beautiful, oh speaking aloud all. Staying still, oh have you ever taken part in a battle, oh have you ever met any. Storyboard girl, boy, oh what's over, oh you like height, oh you really like people. Oh can you keep yourself a secret, wow is oh, what oh, ho, home ho, ah, box ho, boo, here are.
Είναι καιρός, το καλοκαίρι, είναι κωμικό ή τραγικό. Ένα νεαρό κορίτσι πέφτει, μοιάζει με μια μικρή δεσποινίδα. Μικρή απώλεια. Το πιστεύεις. Αστοχία.
No, she's not, no, it's not, no, she's not, you are not. Oh, am I not? No, you are not. Oh, yes, I am not. The other day to leave, to want to leave, to delay to leave again, to leave the to leave for end of. Liaison curtain up to leave a fact to be a pleasure apparent immobility conditions for repetition it is summertime it is comic a tragic the young girl falls looks like a little miss.
Τι πιστεύεις? Μπαίνεις στο σπίτι. Πηγαίνει επάνω. Τρέχει να ανοίξει την πόρτα. Τρέχει στην ανοιχτή πόρτα. Βλέπει μέσα στο δωμάτιο. Πηγαίνει και έρχεται πίσω. Παίρνει τη θέση της. Σηκώνεται. Σκέφτεται για λίγο, βάζει τα χέρια στις τσέπες, περπατά για λίγο, πηγαίνει κάτω, βγαίνει έξω, ποτέ δεν λέει ακριβώς γιατί. Λέει ότι θα έρθει πίσω σύντομα. Τι πιστεύεις? Δεύτερο γυμνασμά. Θα μάθω να γράφω σωστά. Θα κρατώ το σώμα ίσια, ελάχιστα σκυμμένο προς τα μπρος. Δεν θα κολλάω το στομάχι στο τραπέζι και θα κουμπώ τον αριστερό βραχίωνα επάνω του ελαφρώς. Το δεξί μου χέρι θα απέχει από τα πλευρά μου 3 δάχτυλα και από την ακμή του τραπεζιού ο αγκώνας θα προεξέχει 5. Κάτω από το τραπέζι η αριστερή μου κνήμη θα είναι ελάχιστα πιο μπροστά από τη δεξιά. Κάθε μια τους θα σχηματίζει με τον μυρό ορθή γωνία. Για να συνηθίσω γρηγορότερα τα γράμματα, εκεί που τελειώνει το ένα, θα αρχίζω αμέσως το επόμενο. Θα μάθω να γράφω σωστά. Διακράσεως, όχι συμβολικός. Παράδειγμα. Παίζετε παιδες βδέλες.
Thank you.
help going up home. I wish I could.
Σημείωση. Το πρώτο και δεύτερο γύμνασμα μας δίνουν ακριβή εικόνα της γραφής και της παράστασης του διακριτικού φωνιέντος «ο» με τη μορφή του κενού συνόλου.
Όπου και να ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει. Στο πήλιο, μέσα στις καστανιές, το πουκάμισο του κεντάβρου γλιστρούσε μέσα στα φύλλα για να τυλιχτεί στο κορμί μου, καθώς ανέβαινα την ανηφόρα και η θάλασσα μ' ακολουθούσε, ανεβαίνοντας κι αυτή σαν τον υδράργυρο θερμομέτρου, ώσπου να βρούμε τα νερά του βουνού. Τα νερά ένθεν και ένθεν, με τον τρόπο του γάμα σίγμα. Βουνό νερά τρέπονται πάλι, στην πρώτη στροφή του ποίηματος με τον τρόπο του γάμα σίγμα, με εναρκτήριο τον στίχο. Όπου και να ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει. Περίφημο στίχο που συχνά παρατίθεται στον Ελλήνων τον αυτοεκτιρμό, καθώς ο ίδιος ο Σεφέρης στο ποίημα του Αγίου Νικολάου έκανε. Δροσιά που είναι πάνω και όχι κάτω, που την καρδιά μας δέσαμε, που μεγαλώσαμε, που είμαστε μέσα στο σπίτι αυτό κλεισμένοι. Σεφερικό, μέγα χαρακτηριστικό, η γκρίνια, το παράπονο, ο τρόπος του γάμα σίγμα και ο ελληνικός. Στα 1936 για εδώ γύρω την έγραψε αυτή τη φράση, που αλλιώτικα τη νιώθω όταν μαζί εσύ κι εγώ κάποτε επισκεπτόμαστε τους τόπους. Με πληγώνει, πάει να πει, η ομορφιά μου μπήγει τα καρφιά της. Αυτό εγώ καταλαβαίνω, αλλά ο Σεφέρης έγραψε τα εξής, που εσαί θα ακούγονται ως εξήγηση στον εναρκτήριο στίχο. Στο πήλιο μέσα στις καστανιές το πουκάμισο του κεντάβρου γλιστρούσε μέσα στα φύλλα για να τυλιχτεί στο κορμί μου, καθώς ανέβαινα την ανηφόρα και η θάλασσα μ' ακολουθούσε, ανεβαίνοντας κι αυτή σαν τον υδράργυρο θερμομέτρου, ώσπου να βρούμε τα νερά του βουνού. Μέσα στις καστανιές το πουκάμισο του κεντάβρου γλιστρούσε μέσα στα φύλλα. Γλιστρούσε σαν το φίδι μες στα φύλλα ή ακόμα σαν του φιδιού το δηλητήριο. Μιλά για το πουκάμισο με το φαρμάκι που σκότωσε τον Ηρακλή. Αυτό που με πληγώνει, το φαρμάκι, το δηλητήριο ή το πουκάμισο είναι η Ελλάδα και ο Ηρακλής είναι ο γάμα σίγμα. Το φύλλο του απελπισμένα σαν να αναζητούσε και του κεντάβρου το πουκάμισο όταν φορούσε, ποτισμένο με ντόπιο δηλητήριο του βουνού, του αλόγου και του λόγου, φαρμάκι άγριου πλάσματος αυτόχθονος, φαρμάκι παρελθόντος, απ' του βουνού το χώμα ξεφυτρώνει και ρέει μες στις καστανιές του. Καθώς ο γάμα σίγμα ανέβαινε την ανηφόρα, της Ελλάδας στο πουκάμισο ή της Ελένης, εκείνο τα διανό, γλιστρούσε μες στα φύλλα, να του τυλίξει το κορμί. Φτέρες και φιλοσιές φυτρωμένες στη γη τυλίγουν στου γάμα σίγμα το κορμί ένα πουκάμισο, μια φορεσιά φαρμακερή, και το βουνό των φύλων, ενώ την ανηφόρα ανεβαίνει, τον περικυκλώνει. Μαζί και η θάλασσα, ανταγωνίστρια του βουνού στην άνοδο, ακολουθεί σαν τον υδράργυρο και σαν τη ζέστη που ανέρχεται μέχρι μετά το μεσημέρι, τον υδράργυρο του θερμομέτρου διαστέλλοντας όλο και προς τα πάνω, όλο και πιο ψηλή η θάλασσα, ώσπου μαζί να βρούνε αυτός και αυτή η θάλασσα και ο γάμα σίγμα του βουνού τα νερά. Τώρα τα βρήκαν. Είναι τα ίδια που κυλούνε πάνω από το ακίνητο της πόλης Φαρμακείο και πάνω από το ακίνητο μέσα στην κλειδωμένη εκκλησιά του προηγούμενου ποίηματος στο σπίτι, που δεν τα αγγίζουν. Τώρα τα βρήκαν τα νερά. Αυτός και η θάλασσα. Η θάλασσα σηκώθηκε για να τα φτάσει, όπως εκείνα αντίστροφα πέφτουν από ψηλά για να χυθούν κάτω σε εκείνη. Υδάτινο ζυγός, με θάλασσα το δεύτερο το ζύγι και πρώτο το βουνό με τα νερά του. Ξέχυλο βουνό, να δακρύζει, να αναβλύζει. Αένα η θάλασσα, με τον ορίζοντα να ανεβαίνει. Ζεύγος υπέροχο, με συνοδό τον ουρανό.
Αναπνοή. Δεν ξέρεις ποτέ γιατί αγαπάς. Αγαπάς ή νομίζεις ότι αγαπάς ή δεν αγαπάς. Ακριβώς όπως όταν αναπνέεις, δεν σκέφτεσαι γιατί αναπνέεις ή πώς θα πάρεις την επόμενη αναπνοή. Εκτός εάν υποφέρεις από δύσπνοια ή άσθμα, επομένως η αναπνοή μπορεί να είναι άθλος, βραχνάς ή θρίαμβος. Έτσι αγαπάς ή νομίζεις ότι αγαπάς ή δεν αγαπάς. Την αγαπούσε όπως ανέπνεε, δηλαδή την αγαπούσε ή νόμιζε ότι την αγαπούσε.
Lebensmensch. Ο Τόμας Μπέρχαρτ έζησε επί 35 χρόνια με την κατά 38 χρόνια πρεσβύτερη σύντροφο της ζωής του, Χέντβιτ Σταβιανίτσεκ, η Χέντι, η Χέντε, η Θεία, όπως την αποκαλούσε. Γνωρίστηκαν στα λουτρά του Γκράφενχοφ το 1949, όπου ο Μπέρχαρτ ανάρωνε ύστερα από ένα βαρύ κρυολόγημα, το οποίο εξελίχθηκε σε πλευρίτιδα και αφού είχε μεταφερθεί εκεί από το νοσοκομείο Γκρόνοξμάιν, που τον είχαν ξεγραμμένο, όταν κατά ρεά διαστήματα και μόνο εμφανιζόταν η νοσοκόμα για να πάρει το σφιγμό του και να διαπιστώσει εάν ζει, όπως περιγράφει στο αυτοβιογραφικό του αφήγημα η ανάσα. Λίγο πριν είχε πληροφορηθεί ότι ο αγαπημένος του παππούς, Ιωάννης Φρόιμπιχλερ, πέθανε από καρκίνο. Η Χέντε θα τον πάρει υπό την προστασία της στη Βιέννη. Δύο άνθρωποι με επηρέασαν, γράφει. Ο παππούς μου και μια γυναίκα που γνώρισα ένα χρόνο πριν πεθάνει η μητέρα μου. Ό,τι με συγκινούσε, είχε σχέση με αυτήν τη γυναίκα. Από αυτήν έμαθα τα πάντα. Στην αρχή ήταν μια φιλία και μια πολύ έντονη σχέση, αν και ήταν πολύ μεγαλύτερη μου. Είχα πάντα πολύ μεγάλη ανάγκη από προστασία, κάτι που βρήκα κοντά στη φίλη μου. Εκείνη με έσπρωχνε πάντα να δουλέψω. Ήταν ευτυχισμένη όταν με έβλεπε να δουλεύει. Ταξιδέψαμε. Έπρεπε να κουβαλώ τις βαριές τις βαλίτσες, αλλά είδα τόσα πράγματα. Στη Σικελία, όταν ήμουν 19 χρόνων, μου έδειξε το σπίτι όπου γεννήθηκε ο Πιραντέλο. Δίχως να με μπουκώσει από γνώσεις, όπως κάνουν τα πολύ καλλιεργημένα άτομα. Όλα αυτά ήταν μάλλον δευτερεύοντα. Πήγαμε στη Ρώμη, στο Σπλίτ. Τα ταξίδια όμως που κάναμε μέσα μας εκείνη την περίοδο ήταν πολύ πιο σημαντικά. Μέναμε κάπου στην εξοχή, ζώντας πολύ απλά. Εκεί τη νύχτα χιόνιζε πάνω στο κρεβάτι μας. Οι αγελάδες ήταν στον Αχυρώνα, ακριβώς δίπλα στο χώρο που κοιμόμαστε και περνούσαμε τη μέρα μας, εκεί που τρώγαμε τη σούπα μας, περιτριγυρισμένη από πλήθος βιβλία. Χωρίς αυτήν δεν θα ζούσα ή τουλάχιστον δεν θα ήμουν αυτό που είμαι. Τόσο τρελός, τόσο δυστυχισμένος και συγχρόνως ευτυχισμένος. Όταν η Θεία πέθανε το 1984, σε ηλικία 91 ετών, ο Μπέρχαρτ θέλησε να την ακολουθήσει, αλλά εν τέλει θα πεθάνει 5 χρόνια αργότερα, το 1989, σε ηλικία 58 ετών. Σύμφωνα με την επιθυμία του, θάβεται μαζί με την αγαπημένη του, Χέντβιτ Σταβιανίτσεκ. Ησυχία. Τη νύχτα μάλλον που δολοφονήθηκε ο Κώστας Ταχτσής, κατέληξε στην οδό Βουκουρεστίου προς Άγραν Έρωτα. Δεν είχα στη τσέπη μου παρά μόνο μερικά χαρτονομίσματα των 100 δραχμών, δηλαδή σχεδόν τίποτα. Πλησίασα μια γυναίκα κάπως περασμένης ηλικίας και τη ρώτησα τι μπορούσαμε να κάνουμε με τα χρήματα που είχα. «Όχι πολλά», είπε. «Μια πίπα, αλλά καλή, όχι ξεπέτα». «Εντάξει», είπα. «Αλλά πού?» «Μη σε νοιάζει», είπε. «Ξέρω εγώ». Με έπιασε από το χέρι και κατευθυνθήκαμε σε μια πολυκατοικία της οδού Βαλαωρίτου. «Εδώ είναι πάντα ανοιχτά τη νύχτα», είπε. μόνο να κάνεις ησυχία. Κατεβήκαμε στο υπόγειο και ακούμπησα στα κάγκελα της σκάλας. «Ωραίος είσαι», είπε. Έβγαλε τα βυζιά της έξω και συγχρόνως ξεκούμπωσε το παντελόνι μου. «Μπορείς να τα πιάνεις όσο θα σε παίρνω στο στόμα», είπε. «Αλλά να κάνεις ησυχία, μη μας καταλάβουν». Μοίρα. Είχε τους πιο ωραίους μυρούς που είχα δει. Σαν να μην είχε περάσει από πάνω της ο χρόνος. Τις νύχτες τους άγγιζα με λαγνία. Τους θόπευα και τους φιλούσα. Τους δάγκωνα. Έβαζα το πρόσωπό μου στον θύλακο. Έβγαζα τη γλώσσα μου στην επιφάνεια. Τους σήκωνα ψηλά στα χέρια μου. Κατόπιν κολλούσα το σώμα μου πάνω τους. Το πρωί έπιανα να τους βλέπω. Τελευταία φορά. Το 1994 η Σοφή Καλ εξέθεσε 21 αντικείμενα στη Συλλογή Διακοσμητικών Τεχνών του Μουσείου Boijmans van Boijingen στο Ρότερνταμ. Για καθένα από τα αντικείμενα που εξέθεσε αφηγείται τις αναμνήσεις από τη μητέρα της, τη δουλειά της ως μοντέλου καλλιτεχνών ή στριπτιζές ή τη σχέση της με τον πρώην άντρα της, Greg Shepherd. Οι επισκέπτες μπορούσαν να ξεναγηθούν στην έκθεση παίρνοντας αναχείρας ένα μαγνητόφωνο. Σε μια προθήκη με αρχαία αγγεία, η Καλ είχε τοποθετήσει έναν κόκκινο πλαστικό κουβά. Έχοντας ως μουσική υπόκρουση ένα θέμα της Λόρι Άντερσον, αφηγείται. Στις φαντασιώσεις μου είμαι άντρας. Ο Γκρέκ το παρατήρησε αμέσως. Ίσως γι' αυτό μια μέρα μου ζήτησε να κατουρίσω για λογαριασμό του. Ήταν σαν τελετουργία. Πήγαινα από πίσω του. Ξεκούμπανα το παντελόνι του στα τυφλά. Έβγαζα το πουλί του και προσπαθούσα να σημαδέψω. Όταν χωρίσαμε, ζήτησα από τον Γκρέκ να κρατήσουμε μια φωτογραφία. Συμφώνησε. Σε ένα εργαστήριο στο Μπρούκλιν επαναλάβαμε τη διαδικασία σε έναν πλαστικό κουβά μπροστά στη φωτογραφική μηχανή. Η φωτογραφία ήταν μια αφορμή να το ακουμπήσω με το χέρι μου για τελευταία φορά. Προσοχή, χρώματα. Μη με κοιτάζετε όταν δεν καυλώνετε.
Πράγμα. Το μόνο πράγμα που θέλω... Πράγμα. Το μόνο πράγμα που θέλω να κάνω είναι να χύνω. Πράγμα. Το μόνο πράγμα που θέλω να... Πράγμα. Το μόνο πράγμα που θέλω να κάνω είναι να χύνω.
Ωραία.
Πράγμα. Το μόνο πράγμα που θέλω να κάνω είναι να χύνω. Πράγμα. Το μόνο πράγμα που θέλω είναι να χύνω. Πράγμα. Το μόνο πράγμα που θέλω να κάνω είναι να χύνω.
Η Λεγιώνα των Φίλων. Για τον Βακαλόπουλο, για τον Λάγιο, για την Περιστέρη. Η φιλία είναι το βαρύ πυροβολικό που γκρεμίζει τα απανταχού συνικά τείχη της ανοησίας. Φίλε, φέρε φίλους, φάγε φύγε. Η Λεγιώνα των Φίλων, και μάλιστα των ηττημένων φίλων, είναι φυσικά αίτητη. Η φιλία είναι ο σεβασμός της ιδιοφίας του φίλου. Η φιλία είναι η ευγένεια, που είναι η ομορφιά, που είναι η βλεφαρίδα της καλοσύνης. Η φιλία ενδέχεται ενίοτε να είναι ο θηριοδαμαστής του έκπαγλου εγωτισμού. Η φιλία είναι το αντίθετο του «εκεί που ήσουν ήμουνα, εδώ που είμαι θα'ρθεις». Η φιλία είναι το «έλα να δεις», αλλά με αγάπη. Φιλία είναι η εκκλησία, μείον το θρησκευμά και μείον επίσης τη θρησκεία. Η Λεγιώνα των Φίλων είναι η φίλη μου κι εγώ. Η Λεγιώνα των Φίλων είναι μια progress in work. Η φιλία είναι θεραπευτική. Ουίσκι, κρασί, κονιάκ, ένα μυθιστόρημα του Τσάντλερ, μια ταινία του Δαμιανού, ένα τραγούδι της Marian Faithfull, ένα προσδόκητο ηλιοβασίλεμα, τον έρωτά σου, τη μανία σου να ζωγραφίζεις τα όνειρα μιας πόλης που τρελάθηκε, ένα προφιτερόλ, μια παρτίδα σκάκι, πώς μπορείς να τα ζήσεις δίχως φίλους. Φιλία είναι όταν από το Ρέιμοντ πας στον Πάκο και δεν ξεχνάς να επιστρέψεις. Φιλία είναι το μη με λησμόνι χωρίς κυρώσεις. Φιλία είναι το ουίσκι συν τη βότκα δια της μπύρας. Φιλία είναι το εγώ επί το εγώ του φίλου. Φιλία είναι να μείνεις σαν κι αυτούς, ακόμα κι αν αυτοί πασχίζουν να είναι σαν και σένα. Η λεγιώνα των φίλων διαβάζει μανιωδώς Πίντσον και Πεντζίκη. Φιλία είναι ο φωνιάς της φθοράς. Φιλία είναι το θρόισμα των φίλων, χωρίς να λησμονούμε ότι έρος είναι το θρόισμα των φίλων. Φιλία να είσαι σαν κι αυτούς, ακόμα κι αν αυτοί δεν είναι σαν και σένα. Φιλία είναι να μη σε προδίδει ο εαυτός των άλλων. Φιλία είναι να χρωστάς πολλά που δεν θα μάθεις ποτέ πότε τα ξεπλήρωσες. Η λεγιώνα των φίλων κάνει γκέλ. Φιλία είναι η αντιπολίτευση σε ό,τι δεν είναι φιλία. Φιλία είναι η αντιπαλότητα με την αγωνία. Η λεγιώνα των φίλων δεν βλέπει τηλεόραση. Έβλεπε παλιά, τους Avengers. Φιλία είναι να μην σε νοιάζει όταν ξεμένεις. Φιλία είναι να μην είσαι ποτέ μεσόκοπος, μονάχα γέρον ή και πιτσιρικάς. Φιλία είναι να μην μισείς τίποτα ποτέ κανέναν. Η λεγιώνα των φίλων διαβάζει Bob Dylan, Thomas Pynchon. Φιλία είναι το τρέχα γύρευε γιατί, με τάκτ και με ενθουσιασμό. Η λεγιώνα των φίλων σκάβει ορίγματα στον ουρανό. Η λεγιώνα των φίλων είναι Interstellar Overdrive. Η λεγιώνα των φίλων λέει ότι υπάρχουν σύννεφα από μπαμπάκι και σύγνεφα από ατσάλι. Η λεγιώνα των φίλων εφοδιάζει τις αποθήκες του ουρανού. Οι φίλοι της λεγιώνας των φίλων είναι Interspace Cosmonauts. Φιλία ίσον ισότης φίλων. Φιλία είναι η απόλυτη εμπιστοσύνη σε συνθήκες συνταρακτικής και εμπριστικής αυθονίας λαθρέου ουίσκι. Φιλία είναι western όμηρος. Η λεγιώνα των φίλων δεν επελάβνει ποτέ μέρα μεσημέρι. Δεν επελάβνει ποτέ αν δεν χορτάσει στη στρογγυλή τράπεζα της Κρεπάλης. Δεν επελάβνει τελεία. Όταν η λεγιώνα των φίλων πηγαίνει στον κινηματογράφο, βλέπει ξανά και ξανά έργα δύο, ο τρίτος άνθρωπος και ένας Αμερικάνος φίλος. Η λεγιώνα των φίλων είναι τα παιδιά του Guy Debord και του Glenn Gould. Η λεγιώνα των φίλων, μικρή σαν είσαντε όλοι, σύγχναζε στο 17, στην υπόγατη Θαλπερή, στη Βουκουρεστίου. Φιλία είναι a herodotic web of adventures and curiosities, ένας ηρωδότιος ιστός από ιστορίες και περιπέτειες. Φιλία είναι το γέλιο που θέτει σε κίνηση τους περισσότερους μυς, 272 αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, γελάτε. Η λεγιώνα των φίλων δεν έπαψε ποτέ να ακούει το Blame It On My Youth με τον Τσέτ Μπέικερ, με το ανθρώπινο, πολύ ανθρώπινο, αγέροχο ψέρισμα του Τσέτ Μπέικερ. Η λεγιώνα των φίλων ανακράζει μελωδικά παρέ με τον Ερίκο τον Πέμπτο και τον William Shakespeare. We few, we happy few, we band of brothers. Η λεγιώνα των φίλων είναι τα παιδιά του Μπακούνιν και του Μπουκόφσκι. Φιλία είναι πάντα να λες au revoir, ποτέ αντίο.
Μελανίτη. Είμαι πεσμένη στα σανίδια και αφοσιωμένη στην καταμέτρηση των ακίδων που εξέχουν από το πάτωμα. Το έχω ρημάξει, είναι προφανές. Αλλά καλύτερα έτσι, γιατί τώρα μπορώ να παίζω ακίδες. Είμαι πεσμένη άβολα, αλλά έχω μετρήσει ήδη με ζήλο 184 ακίδες και αυτό με ικανοποιεί. Έτσι όπως είμαι σκυμμένη πάνω στη δρύνη σάρκα, με όλες αυτές τις αγκαθωτές ατέλειες να δίνουν νόημα στο απόγευμά μου. Το μάτι μου τσακώνει μια σκιά κάτω από το τραπέζι του σαλονιού. Μου είναι αδύνατο να πλησιάσω έρποντας προς τα εκεί. Ή θα σηκωθώ, ή θα μείνω όπως κείμαι. Μένω ακίνητη και κοιτάζω καλύτερα. Το πρώτο που βλέπω ξεκάθαρα είναι τα μάτια του πλάσματος. Μέσα μου κάτι πάλεται, κάτι σαν αφρικάνικο κρουστό. Αυτά τα μάτια μοιάζουν με γάτας, αλλά δεν είναι. Μοιάζουν με λύκου, αλλά δεν είναι. Μοιάζουν με νεκρού και αναστημένου, αλλά δεν είναι. Χορεύει μέσα μου η όρεξη. Μοιάζουν με μελάτα αυγά και μετά με πράσινες ελιές, αλλά δεν είναι. Κάπως ζαλίζομαι. Μοιάζουν με συμφώνια, αλλά δεν είναι. Μου τελειώνει το σάλιο. Τα κοιτάζω καλά και μοιάζουν με αστραπές καλοκαιρινής μπόρας, αλλά δεν είναι. Σαν να έρπουν, μοιάζουν με σαύρες, αλλά δεν είναι. Σαν να πετούν, μοιάζουν με ζημιάρικα πουλιά, αλλά δεν είναι. Μοιάζουν με κέρδος και μετά με χρέος, αλλά δεν είναι. Μοιάζουν με βάτους του βουνού, αλλά δεν είναι. Μοιάζουν με σειρματοπλέγματα, αλλά δεν είναι. Μοιάζουν με σπερματικά υγρά, αλλά δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι. Γίνομαι τώρα μια χάντρα, με μια τρύπα στη μέση. Και από το μικρό μου κέλυφος βλέπω το πλάσμα που βγαίνει από τη σκιά του. Βλέπω τα μπράτσα του, που ξέρω πως είναι ανθρώπινα και όμως δεν μοιάζουν. Χαϊδεύω το σώμα μου. Είναι τα χέρια του ποτάμια του βουνού, αλλά δεν μοιάζουν. Είναι μύες ατσαλόδετοι, αλλά δεν μοιάζουν. Πιάνω απαλά το στήθος μου. Είναι σαρκαστικά στόματα, αλλά δεν μοιάζουν. Είναι γλώσσες από αίμα, αλλά δεν μοιάζουν. Βάζω το δάχτυλο στον αφαλό μου. Τα δάχτυλά του είναι οι όχθες της παράνοιας, αλλά δεν μοιάζουν. Είναι τα μαστίγια του δαμαστή μου, αλλά δεν μοιάζουν. Τρίβω την κοιλιά μου χαμηλά. Τον κοιτάζω που αποκαλύπτεται. Είναι ολοκάθαρα αυτός, αλλά δεν μοιάζει. Μα μόλις φανούν τα πόδια του, μόλις το τραγίσιο του σώμα αποκαλυφθεί, μοιάζει ολοκάθαρα αυτός, αλλά δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Μένω εδώ, ξαπλωμένη, αδύναμη να σηκωθώ, από φόβο και δέος, και τον αφήνω να με πλησιάσει. Φαντασίωσή μου, λατρεία μου, φαντασία ζωντανή μου, σε κάνω ό,τι θέλω. Με πλησιάζει και στέκει από πάνω μου, έτοιμος, κρατώντας τον αυλό του. Τον έχω ξαναδεί σε κάτι γκραβούρες, να πλησιάζει με παρόμοιο ύφος κάποια κατσίκα ή μια ντροπαλή νύμφη του βουνού. Στέκεται από πάνω μου με τον αυλό του πρόσφορο. Τον πιάνω δυνατά και αρχίζω να παίζω για χάρη του. Η τρέλα του είναι δική μου. Οι οπλές του ανήκουν αλλού, σαν τις δικές μου οπλές. Είμαστε ζώα ξενοφερμένα. Ο αυλός του παραμιλάει κι εγώ, με την ίδια του τη μουσική τον εξοντώνω αργά, μέχρι τα μάτια του να ξεχάσουν τα δάση και τις νύμφες. 180 τόσες ακίδες, ένας ονειρεμένος αυλός σφιγμένος μέσα στα 10 μου δάχτυλα, ο χρόνος μου διασταλμένος, αλλά η κατοικία μου μόνιμη και οι ονειροφαντασίες μου εδώ, ονειροφαντασίες. Η σκιά κάτω από το τραπέζι έσβησε και άφησε στα χέρια μου το σπέρμα της. Ίσως αύριο πάλι.
Πάρκο. Την άλλη μέρα τα μάτια του πονούσαν. Στην αρχή ένιωσε ένα δυνατό κάψιμο. Με το πέρασμα της ώρας, του δημιουργήθηκε η αίσθηση πως ανάμεσα στο βολβό του ματιού και στα βλέφαρά του είχαν εισχωρήσει κομμάτια από θρηματισμένο γυαλί. Κάτι σαν άμμος. Σε κάθε κίνησή τους είχε την εντύπωση πως εκείνο το γυαλόχαρτο έτριβε το κάτω μέρος των βολβών. Δεν μπορούσε πια να κρατήσει τα μάτια του ανοιχτά. Την επόμενη μέρα το θέμα ήταν μάλλον αστείο. Ξύπνησε με το ένα μάτι πρισμένο, τόσο που του ήταν αδύνατο να το κρατήσει ανοιχτό. Και στη συνέχεια, τη μεθεπόμενη, και εφόσον το πρίξιμο υποχώρησε, πέρασε από το ένα μάτι στο διπλανό. Όντως κωμική αυτή η διαδοχική εξόγκωση των οφθαλμικών βολβών, που πονούσαν αλλά δεν έκλαιγαν. Μόνο δάκρυζαν. Ένα δάκρυ που ήταν αποτέλεσμα της αίσθησης του μηχανικού τρυψίματος στο εσωτερικό των ματιών. Επουδενή λόγο δεν ήταν κάποια ένδειξη πως ήταν λυπημένος. Εξάλλου δεν υπήρχε λόγος να νιώθει έτσι. Ήταν εκείνος που αποφάσισε να φύγει. Είχε τόσες δουλειές, διάφορες υποχρεώσεις που έπρεπε να διευθετηθούν. Ήταν εκείνος που δεν άφησε χρόνο στον άλλον, γιατί έπρεπε να φύγει. Αν δεν έφευγε χθες, οι δουλειές σήμερα θα μένανε στη μέση. Άρα ήταν ξεκάθαρο πως έπρεπε να φύγει. Εξάλλου ότι έφυγε, ενώ θα μπορούσε να είχε μείνει, αποδεικνύει πως η πράξη αυτή ήταν αποτέλεσμα σκέψης και ορθού υπολογισμού. Σκεφτόταν το σήμερα. Η απόφασή του ήταν ορθή. Ήταν υπόσχεση επίτευξης επιτυχούς αποτελέσματος. Ήταν λογικό πως έπρεπε να φύγει και γι' αυτό και έφυγε. Αν και ένιωθε θλίψη. Μια παράλογη θλίψη. Μόνο παράλογη θα μπορούσε να είναι μια τέτοια θλίψη. Δεν είχε κανένα δικαίωμα να νιώθει έτσι. Για ποια απώλεια? Για ποιον? Του ήταν άγνωστος. Γνώριζε ελάχιστα γι' αυτόν. Μόνο κάποιες λέξεις που αντάλλαξαν μαζί στο δρόμο. Καθώς έφευγαν, περπατώντας μαζί. Διασχίζοντας μια λαϊκή αγορά σε μια γειτονιά άγνωστη και στους δύο. Είχε μόλις ξημερώσει και ήταν ώρα να φύγουν. Και έτσι βρέθηκαν μαζί σε αυτό το δρόμο. Υπήρχε παντού η μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, από κάποιο φούρνο που μόλις είχε ανοίξει. Αλλά δεν μπόρεσαν να βρουν αυτό τον πρωινό φούρνο στο δρόμο τους, ή έστω κάπου εκεί κοντά. Η μυρωδιά του ψωμιού μπλέκονταν συνέχεια στις λέξεις που αντάλλασαν. Και αυτή η μυρωδιά αποσπούσε την προσοχή από το περιεχόμενο των λέξεων. Γίνονταν περισσότερο θόρυβοι. Στόχος τους δεν ήταν ούτε η επικοινωνία, ούτε η αναγνώριση του άλλου. Απλώς κάλυπταν αυτή την έντονη μυρωδιά από ψωμί. Ίσως και ένα είδος ανησυχίας ή νευρικότητας που αναδύονταν από τα εντελώς τετριμμένα λόγια τους. Λόγια της στιγμής. Κι έτσι θυμάται πως χώρισαν. Ανάμεσα σε πολλούς διαφορετικούς δρόμους. Και σκέφτηκε, τι περίεργο. Τη νύχτα που τον κρατούσε στην αγκαλιά του θα μπορούσε κάλλιστα να είχε γνωρίσει κάποιον άλλον. Εξάλλου, δεν έκανε αυτός την επιλογή του προσώπου. Η ίδια η επιλογή ήταν ένα τυχαίο γεγονός. Ένα πιθανόν συμβάν, επιφαινόμενο της ενδεχομενικής φύσης των πράξεών μας. Έτσι όπως γίνεται αντιληπτή η φυσική διαδοχή αιτιών και αποτελεσμάτων. Και η τυχαιότητα της γνωριμίας αυτής ήταν μάλλον αυταπόδεικτη, εφόσον η επιλογή οφείλονταν απλώς στην ταυτόχρονη χρήση ενός αλγόριθμου την προηγούμενη μέρα. Αν δεν είναι online αυτός, κάποιος άλλος θα βρεθεί για να τον αντικαταστήσει. Και μάλλον θα γίνει αποδεκτός. Γίνεται αποδεκτός ως ο επιλαχών εραστής, όχι απαραίτητα εκείνος που ανταποκρίνεται στις προβολές του μυαλού σου και τις πρόσκαιρες κατασκευές της επιθυμίας σου, αλλά ως εκείνος που κατάφερε να εναρμονίσει τον προσωπικό του χρόνο με τον χρόνο του υπολογιστή σου. Πώς θα μπορούσε άρα να νιώθει λύπη κανείς για την απώλεια μιας τόσο τυχαίας χρήσης του λογισμικού? Η λύπη αυτή δεν απευθύνονταν σε αυτό το συγκεκριμένο πρόσωπο που γνώρισε χθες, αλλά μάλλον στο αντικείμενο του πόθου, αυτούσιες εξατομικεύσεις μιας άστοχης επιθυμίας που απλώς αναζητά. Αν υπήρξε κάποιος ο οποίος να είχε τελικά επιλέξει, αυτός θα πρέπει να ήταν μάλλον ο ίδιος ο αλγόριθμος, αυτός που ανά πάσα στιγμή επιλέγει τους χρήστες του, μια αιώνια και φυσική αναγκαιότητα. Μήπως τελικά η θλίψη που ένιωθε να ήταν η σωματική έκφραση αυτής της αναγκαιότητας, και όχι μια υποκειμενική αντίδραση του θυμικού? Η θλίψη ενός αυτούσιου πόθου της μηχανής για αισθησιασμό, σαν και τη μηχανή που έχει μπροστά του και αυτή τη στιγμή που γράφει. Ο μόνος τρόπος να θεωρήσει αυτή τη θλίψη δική του, σκέφτηκε, θα ήταν να δει και τον εαυτό του ως μέρος αυτής της διαστροφικής αναγκαιότητας, ως κομμάτι του παιχνιδιού. Με άλλα λόγια, να επιβραβεύσει την επιμονή του χρήστη. Εξάλλου με τον χρόνο, ή οποιαδήποτε αρχική επιλογή σταματά να έχει σημασία, καθώς είναι οι τυχαίες επιλογές ενός λογάριθμου που χαίρουν εκτίμησης. Περιέργως, αυτή η συντυχιακή επιλογή εραστή, η οποία αποφασίζει σύμφωνα με τους χρόνους πρόσβασης στο διαδίκτυο, μοιάζει να είναι και απολύτως δημοκρατική. Μια δημοκρατία της ταχύτητας, ενάντια στην επίφαση του ότι επιλέγει κανείς με βάση προσωπικά κριτήρια, υποκειμενικές προτιμήσεις και φυσιολογικές ανάγκες. Το μέγιστο της ταχύτητας συνεπάγεται και το ελάχιστο της επιλογής. Δεν είναι αυτός ο νέος θαυμαστός κόσμος, η δημοκρατία της αγοράς, η αγοραία δημοκρατία στην οποία αποφασίσαμε όλοι πως μας αρέσει να ζούμε? Κι όμως την επόμενη μέρα τα μάτια του κλαίγανε. Λες και το σώμα του να επαναστατούσε ενάντια στο καθεστώς υποχρεωτικής συνένεσης και ελευθέρειας κοινοκτημοσύνης στο μυαλό του. Ένα άναρχο σώμα, τόσο πρόδειλα αναποτελεσματικό, τόσο ελάχιστα τεχνολογικό, τόσο απολύτως μη δημοκρατικό. Θα έπρεπε να ντρέπεται κανείς για αυτή τη στάση των ματιών του, για αυτή την αιμονή σε μια απαρχαιωμένη έννοια αυτοδιάθεσης. Κρίμα που δεν ήταν και αρκετός ως πιστός. Τουλάχιστον έτσι θα μπορούσε να ερμηνεύσει το σύμπτωμα ως ιόβια δοκιμασία, ως ένδειξη μετάνοιας, ως προμήνυμα και σημάδι θεϊκής χάριτος. Γιατί λοιπόν επαναστατούσαν τα μάτια του με αυτά τα δάκρυά τους, σαν από άμμο, σύμπτωμα αυτής της απαγορευμένης και ξένης θλίψης? Κι όμως, η γιατρός που εξέτασε τη φλεγμονή έβγαλε μια άλλη διάγνωση. Υιογενής επιπεφυκίτιδα, λοιμώδης και άκρος μεταδοτική νόσος, με συμπτώματα την ποιώδη έκρηση των ματιών, κοκκίνισμα και πόνο στα μάτια. Η οφθαλμίατρος τον είχε διαβεβαιώσει πως αυτή τη στιγμή υπάρχει επιδημία στην πόλη. Η νόσος είναι μεταδοτική. Να πλένετε καλά τα χέρια σας και να απολυμαίνετε τα αντικείμενα που έχετε ακουμπήσει. Και άκουγε τις λέξεις αυτές με το ένα μάτι κλειστό, σαν να έκλεινε το μάτι και στη γιατρό και στους άλλους παθόντες. Τα ίδια τα μάτια του εκμυστηρεύονταν την πραγματική αιτία της νόσου. Η ποιώδης εκκρίσης ήταν σύμπτωμα ενός αλγόριθμου που δεν μπόρεσε να αποφασίσει. Ήταν ο αλγόριθμος που δάκρυζε μπροστά στην οφθαλμίατρο.